Doku seriál. Příběhy. Vyprávění. Realita.
Pětidílný seriál Pohrobky apartheidu natočil Lukáš Houdek na své cestě do Jihoafrické republiky. Zkoumá v něm fenomén útoků na farmáře evropského původu. Běložskou menšinu v Jižní Africe už několik let straší příběh o takzvané genocidě bílých obyvatel, která údajně v zemi probíhá.
Tak oni tam přijedou, zlikvidujou tu pustile, tu farmu úplně vyberou.
Při mnohých z nich jsou lidé hodiny a hodiny mučeni těmi nejhoršími způsoby.
This is a violent,
tohle je násilná,
dangerous society,
nebezpečná společnost.
V prvním dílu se Lukáš vydal za Šebestovými, českými emigranty. Navštívil také několik farmářů, kteří zažili ozbrojené loupežné přepadení. A slovo dostal i Simon Roche, mluvčí organizace, která je připravena bránit bílé obyvatelstvo za každou cenu.
They are not just killed, but are tortured for days.
We've all heard about what's happening in South Africa.
Horrific and purposeful genocide going on against white South Africans.
What we're talking about is the white genocide in South Africa. What do we have to do to get that made public?
Internet průběžně zaplavují zprávy o bílé genocidě v Jihoafrické republice. V zemi s 55 miliony obyvatel, kde běloši tvoří jen desetinu populace. Většina bělochů jsou Afrikánci, tedy potomci holandských, německých a francouzských přistěhovalců. Ti do Jižní Afriky přicházeli od druhé poloviny 17. století. Znepokojivé zprávy o bílé genocidě se týkají zejména bílých farmářů, kteří mají být cíleně vražděni černošskou většinou. Její zástupci jsou u moci od roku 1994. Tehdy po téměř 50 letech padl režim apartheidu, tedy režim nadřazenosti bílé menšiny nad ostatními skupinami pod vedením afrikánské vlády. Všechny rasy, černoši, běloši, indové a barevní, tedy míšenci, byly nuceny žít odděleně. Takzvaná bílá genocida, ke které má v zemi docházet, má být odplatou právě za období útlaku. Zprávy o bílé genocidě v AR se nevyhýbají ani Česku. Často se vyskytují v online debatách v souvislosti s migrační krizí, kdy diskutéři varují, že nás čeká podobný osud. Já sám několik let vedu státní kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Jsem proto delší dobu se situací v AR konfrontován. Diskutéři mě posílají za bílými farmáři, abych se jejich utrpením zabýval a popsal jejich vyvražďování. Informace, které se k nám dostávají, jsou velmi rozporuplné. A tak jsem začátkem letošního roku konečně našetřil potřebné peníze a do Jihoafrické republiky vyrazil zjistit, co se tam skutečně odehrává.
Ladies and gentlemen, welcome to Johannesburg, Tambo International Airport. It is 11:10 AM local time. You will now deactivate flight mode.
Do Jihoafrické republiky na začátku normalizace emigrovalo také několik tisíc Čechů. Snažil jsem se proto ještě před odjezdem některé z nich vypátrat, abych se s nimi o situaci v zemi pobavil. Jednou z českých rodin, které v zemi doposud žijí, jsou manželé Honza a Jiřina Šebestovi. Žijí ve velkém bungalovu v obci Alberton, jižně od Johannesburgu.
Ahoj. Tak jsem tu.
Dobře.
Tak já se
to mi český rádio tady hraje.
Slyším. Country.
Vařím brusku až.
Tak my jsme byli vždycky spíš takový jako na to dobrodružství, jo. Bylo to částečně, že prostě člověk chtěl poznat něco jiného. Částečně taky, že jsme vlastně byli rok spolu, chtěli jsme mít děti. Bydleli jsme 3 generace v jednom pokojovém bytě. Tak jsme prostě si mysleli, že když zkusíme štěstí ve světě.
No a další. Měli jsme kamarády, s kterými jsme hráli kanastu, ty měli 3 děti, 3 holky a ty taky chtěli utéct. A shodou okolností z jejich baráku ze Žižkova taky manžele s jednou holčičkou, ty už byli tady a psali dopisy, jak je to tady fantastický, tak jsme se s tou rodinou, co my jsme utíkali, dohodli, že do té Afriky pojede.
Ta zem je tvá.
A tohle, prosím tě, to jsme si skovali. Tohle to je prostě historický dokument. Podívej se na to. To bylo místo a datum vydání 23. dubna 69. Platí pro všechny státy světa do 34. 74. A tady jsme prostě dostali ty výjezdní doložky. A tady máme, tohle to je opravdu entry 16.9.1969, Passport Control, tenkrát se to ještě jmenovalo Jan Smac Airport.
Když jsme přistáli na tom letišti a letiště se přestavovalo, tam byla dřevěná bouda. Byla velikánská dřevěná bouda a tím se procházelo. A když jsme vyšli ven, tak tam na nás čekali autobusy, který nás rozvážely do různých hotelů. Jiřina, protože byla v jiném stavu, tak nás vezli do hotelu pro maminky nebo nastávající maminky. No a teďka bylo poledne a všude leželi černoši. A my jsme si říkali, do prdele, oni je tady postříleli, ne? My jsme z toho měli úplnou hrůzu, ne?
Ještě jednu věc.
A pak nám vysvětlili, že je prostě v oběd, tak oni vždycky
spěli.
Tady jsem přišel do práce, po měsíci ve finále jsem sehnal malinkou kablářskou firmičku. Já jsem se naučil trochu mluvit, dali jsme to dohromady a můžu ti říct, že ty černoši tam nás bílí měli rádi. Protože tam je nikdo nemlátil, tam je nikdo, já nevím, jak bych to řekl, neterorizoval. Oni furt zvou ebat o apartheidu. Apartheid nebyl žádný rasismus. Apartheid byl jenom rozdělení ras.
Protože jsem přijel hlavně kvůli útokům na bílé farmáře, ptám se Šebestových, co za nimi může podle nich být.
Oni třeba vůbec, to nemusí být, že to je černý proti bílýmu, jo? Což může být pravda, nebo nemusí být pravda, že prostě to jsou kriminální živly, který tam jdou, aby toho farmáře zabili, aby si vzali to, co tam má cenýho. Ne, oni to třeba nedělají opravdu kvůli tomu, že to je bílej farmář.
Ty lidi nejezdí do banky každý den. Ty tam mají peníze na vyplácení těch černochů. Tak oni tam přijedou, zlikvidujou tu postřílej a tu banku, tu farmu úplně vyberou. Jo.
O pár dní později se setkávám s Trevorem, majitelem agentury, která se zabezpečením farem zabývá a pomáhá případným obětem. Jedeme společně na farmu sedmdesátníku Petra a Anne-Marie Bingiliových, okolí města Krugersdorp. Tam posledních 20 let pěstovali květiny. Nedávno přišli o celou úrodu kvůli rozsáhlému požáru a rozhodli se už nepokračovat. Nebyla to však jediná pohroma, která život těchto bílých farmářů postihla. Před 14 lety se totiž stali oběťmi násilného útoku, při němž Peter málem přišel o život. I přesto, že si hluboké trauma nesou dodnes, se na farmě rozhodli zůstat.
Hello, Peter.
Good afternoon.
Our daughter came home late and
naše dcera se vrátila domů pozdě večer. Zavolala nám a řekla, že brána je otevřená. Takže si nebyla jistá, jestli je doma všechno v pořádku. Tak jsem rozsvítila. Rozhlíželi jsme se a všechno vypadalo normálně. Pak přišla a řekla, že se cítí špatně, že je něco špatně. Tak jsme si dali v kuchyni kafe. Ona ale byla nervózní dál, protože tu byly další známky toho, že by se tu někdo mohl potulovat. Jenže tehdy nebyly útoky na farmy tak časté, jako jsou dneska. Bylo to něco nového. Dcera řekla, že už půjde spát. A pak, jak jsem byla na chodbě, Peter otevřel dveře a já uviděla ty muže, jak vcházejí dovnitř a střílí. Mou první reakcí bylo utéct.
Napadlo nás pět lupičů. Měli pušky. Třikrát do mě střelili, skoro jsem přišel o život. Mé ženě se podařilo utéct. Zmizela ve křoví.
So then I ran through the door and we didn't have a fence.
Tady jsem proběhla dveřmi. Ještě jsme tu neměli plot, takže jsem jen běžela, jak nejrychleji jsem mohla. Je neskutečné. Jak rychle dokážete běžet, když máte strach? A tady jsem pořád ještě běžela. A ohlídla jsem se a pomyslela jsem si, že ještě nejsem dost daleko, protože tady jsme měli posekanou trávu. Tyhle velké stromy byly tehdy ještě malé. Doběhla jsem přibližně sem a padla do vysoké trávy. Pak jsem pozorovala, jak pobíhají sem tam a zůstala jsem tam do chvíle, kdy jsem viděla, jak si vzali jednu z aut a odjeli. Pak jsem se vrátila do domu. Bylo to příšerné. Opravdu to nebylo vůbec dobré.
Má dcera byla lehce zraněná. S lidmi ze širšího okolí jsme taková fajn, pospolitá komunita. Několik kilometrů od nás je taky Trevor, který má bezpečnostní firmu. A tehdy už jsme měli vysílačky, takže pomoc přijela poměrně rychle. Ale i tak to bylo celkem trauma, protože sanitka sem dojet nedokáže. Sám jste viděl tu špatnou cestu. Nemohli nás najít. Takže mě naložili do našeho auta a odvezli dolů do údolí, abych se dostal k sanitce.
Jedním z mezinárodně nejviditelnějších aktérů, kteří o útocích na farmy mluví, je organizace AfriForum. Má skoro 250 000 členů a je hlasitým kritikem současné jihoafrické vlády. Viní z potlačování práv afrikánské menšiny a přehlížení útoků na bílé farmáře. Setkávám se proto v jejím sídle v hlavním městě Pretorii s tváří organizace, 34-letým Ernstem Rucem. Ten se právě vrátil z turné po Spojených státech s kampaní upozorňující na útoky proti bílým farmářům.
Farmer tax is a problem because there's four reasons why we say.
Útoky na farmy jsou problém. Jsou čtyři důvody, proč jsou podle nás unikátní a zaslouží si unikátní preventivní strategii. Prvním důvodem je četnost, s jakou se lidé terčem útoků a vražd stávají. Druhým důvodem, proč vnímáme tyto útoky jako jedinečné, je míra brutality. Při mnohých z nich jsou lidé hodiny a hodiny mučeni těmi nejhoršími způsoby. Třetím důvodem je jednoduše ekonomická stránka toho všeho. Útoky na farmy mají dalekosáhlé důsledky. V případě obětí těchto činů i vražd totiž mluvíme o zaměstnavatelích, vysoce zručných a vyškolených lidech. Pokud je farmář zabit, často se produkce farmy zastaví a mnoho lidí přijde o práci. To má ekonomický dopad, například na tvorbu pracovních míst nebo ve smyslu zabezpečení potravin pro celý národ. Čtvrtý důvod je ten nejdůležitější a současně nejméně kontroverzní. Je to jednoduše fakt, že farmáři žijí v unikátních podmínkách. Žijí daleko od policejních stanic i sousedů. Některé farmy jsou tak odloučené, že když při napadení vystřelíte z pušky, nikdo vás neuslyší. A to samotné je pro nás dostatečný důvod, abychom si řekli, že prostě není možné těmto útokům předcházet stejným způsobem jako útokům ve městech. Je potřeba speciální preventivní strategie a žádná taková v tuhle chvíli není. Na tom je naše kampaň postavena.
Counter-strategy, but there isn't one currently, and that's what our campaign is built on.
Po jedné z návštěv u Šebestových sjíždím ze silnice u vlakového nádraží v městečku Loli, jižně od Johannesburku. Vím totiž, že se o kus dál prašnou cestou nacházejí farmy. Vypadají trochu zpustle. Na první pohled je zřejmé, že nepůjde o bohaté běložské rodiny. A tak náhodně potkávám farmářku Charlotte.
It's too dangerous to farm. We just enjoy the farm.
Farmaření je příliš nebezpečné. Už nefarmaříme, jen tu žijeme. Neděláme na ní ale nic, co by lákalo kriminální živly. Jak vidíš, moje místo zvenčí nevypadá jako Centon nebo Helton, všechny ty hezké čtvrti v Joburgu. Vypadá normálně, jednoduše. Zvenčí se zdá, jako bych neměla peníze. Jakmile začneš věci opravovat a z doby zvenčí, vyberou si tě za cíl. Celý život jsem vyrůstala ve městě. Když můj manžel zemřel, přestěhovala jsem se na farmu.
Takže jste tu farmu vedla sama? Nebo se svým manželem?
Ne, byla jsem na to sama. Měla jsem mlékárnu. Všechno jsem dělala sama. Měla jsem 3 děti, vozila jsem je do školy. Zůstala jsem tu prostě úplně sama. Tehdy se tu žilo bezpečně.
A s čím farmaříte dnes?
S ničím. Dnes je to komplikované. S mlékárnou jsme přestali. Koupili jsme si naftový generátor, ale všechno schořelo ve velkém požáru, který se sem rozšířil odjinud. Takže tu dnes už nic nevyrábíme. Znovu jsem se vdala. Můj manžel pracuje v nedalekém Korobriku. Nedokážu si představit, že bych znovu bydlela ve městě. Dnes je to moc nebezpečné, spousta feťáků. Radši jsem tady. Abych byla upřímná, tak jsem zatím měla jen jeden incident. Před mnoha lety. Loupali se mi do domu, ale byl to můj vlastní zahradník a jeho syn. Takže to nebyl nikdo cizí. A můj současný manžel pracuje s 500 černochů. Jsou na něj milí a všichni vědí, kdo jsme. Nejsme pro ně vetřelci. Jsme tady toho součástí.
Nebojíte se trochu?
Ne. Až přijde můj čas, tak přijde můj čas. Nebojím se. To, co tě děsí, je propaganda. Věci se vymykají kontrole. Oni vědí, že se jich nebojím. Já se nebojím vlastně nikoho. A je mi úplně jedno, jakou kdo má barvu. Já mám taky právo žít, jako každý jiný. Takže se jich fakt nebojím. Nikoho, kdo by to chtěl přijít zkusit.
There is a horrific and purposeful genocide going on against white South Africans.
Leading to the genocide of whites in South Africa. Eliminate
the white population.
Informace o bílé genocidě se šíří zejména skrz alternativní média a sociální sítě. Na Facebooku opakovaně narážím na stránku Stop White South African Genocide, kterou sleduje přes 35 tisíc lidí. Publikuje množství emotivních statusů a odkazů, sdílí videa davu černochů, kteří zapalují autobusy nebo rabují obchody. Obracím se proto na ní s žádostí o rozhovor. Admin souhlasí, odmítá však osobní schůzku. Chce zůstat v anonymitě. Na mé otázky odpovídá písemně. Nechávám si je proto tlumočit překladačem Google. Proč má pocit, že VAR k bílé genocidě skutečně dochází?
To není věc mých pocitů, ale fakt. Jižní Afrika je země s 53 vraždami denně v horší situaci, než země jako Sýrie, které jsou oficiálně ve válce. Běloši jsou nepřipířeně oběťmi černé kriminality a násilí. Násilí bílých na černých v podstatě neexistuje. Děsivá pravda je, že zažíváme úroveň vyhlazování, kterou podle všeho svět prostě přehlíží. Naši farmáři ale nejsou jediní terčem. Tisíce bělochů jsou zabíjeni ve městech, častěji jsou oběťmi těchto činů z nenávisti a brutalita, z jakou jsou tito lidé zabíjeni, je šokující. Řešení je jednoduché, bílý nacionalismus, sebeurčení, autonomie a národní stát. Jakkoliv to chcete nazvat, doslova oddělení od černého komunistického útlaku.
Oddělení ras od sebe navzájem už tu ale bylo. Země na této bázi fungovala od roku 1948 do roku 1994, kdy už apartheidní vláda neustála mezinárodní tlak ani vnitrostátní protesty a násilí. Od prvních demokratických voleb v zemi vládne Africký národní kongres. Socialistické opoziční hnutí, z něhož vzešel také první demokratický prezident Nelson Mandela. Na to, v čem apartheid spočíval, se ptám Wade Davy, zástupkyně ředitele muzea apartheidu v Johannesburgu. Ona sama patřila do jedné z podrobených skupin, do skupiny barevných.
Apartheid was the official policy put into place in order to separate people from each other based on the color of their skin.
Apartheid byl oficiální politikou, jejímž úkolem bylo od sebe navzájem separovat lidi na základě barvy jejich kůže. Segregace se tu ale odehrávala už dávno předtím, než apartheid vznikl. Apartheid byl systém zákonů, které od sebe lidi oddělovali. To, do jaké skupiny jste byl zařazený, předurčilo život, jaký jste v Jižní Africe žil. Ten proces určování, jaké rasy jste, byl čistě nevědecký a náhodný. Říkal, že pokud jste osoba s tmavší pletí, nedostane se vám pořádného vzdělání. Nemůžete vlastnit dům, nemůžete vlastnit půdu. Nemůžete zastávat určitá zaměstnání. Přikazoval, že se můžete pohybovat a žít jen ve vymezených oblastech. To je nelidské. Myslím, že hlavním záměrem apartheidu bylo odstavit většinu černých Jihoafričanů od jakéhokoliv ekonomického rozvoje nebo zapojení. Využívat je jako levnou pracovní sílu. Držet je od ostatních ras a zacházet s nimi tak, jak byste se k nikomu nechovali. Apartheid předurčil, do jaké školy budete chodit, jaké vzdělání můžete mít, kde můžete žít, do koho se můžete zamilovat, koho si můžete vzít. Všechno. Kina, divadla, dokonce vchody do obchodů byly oddělené. Vstup do obchodu pro černochy býval vzadu. Oddělené bylo prostě úplně všechno. I nadchody na vlakové nástupiště nebo čistírny. Bylo to směšné. Šílené.
Pokud se člověk začne o údajnou bílou genocidu VAR zajímat, zcela jistě narazí na jedno jméno. Simon Roche. 49-letý jeho Afričan je tváří uskupení Sidelanders. Opakovaně jezdí o situaci ve vlasti referovat do USA, měl přednášku také v Evropském parlamentu a je častým hostem pořadů zejména alternativních médií. Sidelanders varují, že exploze násilí černých vůči bílým je na spadnutí a mají proto nachystaný krizový plán. Ten zahrnuje vytvoření bezpečné zóny pro bílé. Na den vypuknutí apokalypsy proto pravidelně členové organizace trénují. Cvičí se také v různých technikách boje. Vydávám se proto napříč jeho africkou krajinou, když po 7 hodinách za volantem dorážím do poklidného severokapského městečka Van der Kloef. Tam Simon Roche bydlí.
Simon?
Zapnu konvici. Dáš si kafe?
Cute dogs.
Máš roztomilé psy?
Thank you.
They don't seem very dangerous. Nezdají se moc nebezpeční.
Tenhle týpek pokousal kolem 110 nebo 115 lidí.
Fakt?
Ano.
Mě nepokousal.
I didn't think he would.
Vzhledem k tomu, že jedu navštívit v tomto kontextu jednoho z nejviditelnějších Jihoafričanů, očekávám, že bude žít ve velkém sídle s náležitým bezpečnostním systémem. K mému překvapení ale přijíždím k malému omšelému bungalovu. Bez kamer, bez elektrického zabezpečení, bez plotu. Dost mě to tu u tebe překvapilo. Z některých tvých videí a rozhovorů s tebou jsem měl totiž dojem, že tahle země je nebezpečná. Nebo že se tu nějaké velké nebezpečí odehrává. Když ale přijedu před tvůj dům, nemáš ani plot?
Ploty můžeš vidět po celé Jižní Africe. Zdi s elektrickými ohradníky, s ostnatými a žiletkovými dráty na vrchu a bodáky. Ale jsou některá města, kde tak velká kriminalita není. A Van der Kloef je díky bohu jedním z nich.
Máš malý domek, máš 3 psy, je to tak? Jsou tedy tvůj alarm?
Jo, oni jsou takový můj alarm. Ale spíš jsou to taky mý kamarádi. Nepořídil jsem si je kvůli alarmu. Kdybych chtěl opravdový alarm, vzal bych si velké psy.
Kill it! Kill it! Kill it! Kill it!
Okay, all right. All right. Suitlanders.
Suitlanders. Občanská obranná organizace založená na základě mezinárodního práva za účelem přípravy na krizi v Jižní Africe, která, jak jsme přesvědčeni, vypukne po rasové nebo etnické linii. Znamená to Jižani. Popravdě ale neexistuje výstižný překlad z afrikánštiny, takže to znamená přibližně tohle. No, případně lidé z jihu. Všímáme si trajektorie jihoafrického státu a věříme, že krize nakonec musí přijít. A že bychom se na takovou krizi měli připravit. Kvůli povaze společnosti totiž jakákoliv velká krize v Jižní Africe skončí jako etnická a rasová krize. To je prostě příroda.
This is a violent, dangerous society.
Tohle je násilná, nebezpečná společnost. My víme, co přichází.
We do not have the means to defend ourselves.
Nemáme prostředky k tomu, abychom se bránili. Ale s Božím milosrdenstvím je najdeme.
We are not naive. We are not.
Nejsme naivní. Nejsme ani lidé, kteří nezažili násilí. Nejsme nechápaví. My víme, co znamená, když říkáme, že se budeme bránit. Poteče naše krev. Víme, že poteče i krev našich dětí. Obětujeme naše vlastní syny a chápeme, co to znamená.
We are those people. You can call it living in fear.
Můžeš namítnout, že jsme lidé žijící ve strachu. Má reakce na hrozbu je ale zralá, rozumná a inteligentní. Já nezabijím venku černochy. Já neodmítám platit daně. Já neznásilňuju. Já neničím elektrický systém.
But you said you will fight until the last drop of the blood. So
řekl jsi ale, že budete bojovat do poslední kapky krve. Takže nakonec stejně zemřete.
Ano, ale naším cílem není zemřít. Cílem je bránit, co je správné. Cílem není smrt, pro Boha. To bych se jinak mohl zabít už dneska večer. No tak ukáži. Neříkal jsem, že chceme zemřít. Řekl jsem, že něco budeme bránit. Budeme bojovat do smrti, protože tak moc v to věříme. Říkáme, že hodně lidí zemře, protože věříme, bojujeme a umíráme za to, co je správné. Princip je bojovat za to, co je správné, ne utéct.
Takže se lidé budou bát celý život a pak zemřou.
Ne celý život. Tahle hrozba před 30 lety neexistovala.
Ale pokud je ti například 20, pak možná...
To neznamená, že se mezi tím nemůžu pořádně najíst.
V příštím dílu Pohrobků apartheidu se k Simonovi vrátíme. Ukáže nám plány evakuace bílých obyvatel a zásoby, které si tvoří. Farmářka Charlotte popíše okolnosti zabití svého prvního manžela a bezpečnostní expert Garrett Newham zasadí údaje o útocích na farmáře do celonárodního kontextu.